O sea, queremos achegarles a un asunto también de actualidad de la Asociación de Empresarios CND Negrina nos remitía. O pasado venres comunicación sobre un nuevo convenio o que acaban de alcanzar con Legalei para prestación de servicios de asesoría jurídica para todos los seus socios y socias. Cintia Picado Costa dirige o despacho de abogados Legalei en Negrira, que quiere colaborar además con Asociación N ofreciendo servicios a precio reducido para todos los socios y socias de Asociación N. Cintia Picado, hola, muy buen día.
Buen día.
Gracias por estaros con nosco y para que nos comentes un poco también en qué consiste este convenio de colaboración que creo además que creo que o primero, ¿no?, que se ponga en marcha por parte de la propia asociación.
Bueno, antes de nada, dar vos las gracias por la oportunidad de falar para explicar o convenio. Non sei exactamente se é o primeiro que se pon en marcha ou non, pero creo que sí, que é o primeiro que se pon en marcha. Bueno, desde a asociación pois planteaban a posibilidade de ter un convenio que contemplara pois o asesoramento xurídico. Entonces, o que fixemos é facer unha oferta o máis ampla posible, que non comprenderá solamente asesoramento, sino tamén algún trámite que, bueno, si queres explico xo ahora ou non sei.
Sí. Explícanos un pouco que incluye, digamos, este acordo de colaboración.
Sí, pues mira, o que inclúe o asesoramento xurídico que, bueno, permítese das tres modalidades, non? A través do teléfono, sobre todo contemplando pues para casos urxentes en calquer horario prácticamente, porque, bueno, aquí analizaba a posibilidade de ofrecer asesoramento fora dos horarios habituais dos despachos de abogados, das asesorías, porque, bueno, os problemas surden en calquer momento, tanto un domingo de madrugada como un lunes pois, ás 5 da tarde. Uh-huh. Entonces, o que planteamos no convenio é fijar unhas franjas horarias a maiores nas que se podan facer consultas para casos urxentes. Horarios nos que outros sitios pues, estarían pechados, de forma que así o servicio é moito máis amplio, comprende os 365 días do ano, prácticamente pois todo o tramo no que sería horario habitual, máis unhas horas a maiores. A maiores do asesoramento para os casos urxentes por teléfono, teríamos o asesoramento por correo electrónico, que podrían plantear pois consultas, de forma presencial, de forma ilimitada. Aí, bueno, o que necesite cada persona, cada empresa, para poder plantear o seu problema. Que a veces é máis recomendable que unha consulta por e-mail. Unha consulta por e-mail, o mellor, é para algo máis concreto. É algo presencial requiere pues, explicar máis, preguntar, afondar máis, a ver cal é o problema, para saber como se pode resolver de mellor maneira. Entonces, en función das necesidades, pues, cada cousa é a máis oportuna. Xa un se dá conta. Si ten unha urxencia, sabe que hai que chamar. Si é unha cousa non tan urxente, máis concreta, por mandar un correo electrónico é unha cousa máis delicada, pues, requiere de falar máis tempo. Quitando o do asesoramento xurídico a maiores, pues, incluímos redacción de documentos, revisión de documentos, antes de entrar o juzgado, reclamacións por burofax. No caso das reclamacións por burofax, serían comprendidas dúas ao ano, que, bueno, consideramos que é suficiente, porque tampouco se dedica a andar mandando burofax continuamente, pois, por exemplo, a quen lle deba cartos, que é o caso máis habitual. Moitas veces, pois, por exemplo, nunha reclamación de cara a un desahucio, pues mándase un burofax ou unha persona que está adeverando unha factura, tamén inténtase mandar un burofax. Bueno, hai moitas situacións para que se pode intentar mandar un burofax que moitas veces vai a ser a forma de intentar resolver o problema evitando entrar o xulgado. Despois, no caso de ser necesario plantexar, por exemplo, pues unha reclamación de cantidades, unha factura que nos deba, por exemplo, un cliente, bueno, pues a eso podémolo reclamar, vai incluído no servicio a través dun proceso monitorio. Bueno, polo precio que se lle ofrece os clientes, neste caso a través do convenio, basta que lle deban pues, cantidades a non moi grandes, pero, por exemplo, pues, 300 euros ou así, que xa lle queda realmente compensado co coste do servicio, porque o que se lle vai a cobrar, tendo en conta que son autónomos e empresarios, desgravan o IVA. Entonces o que lle ven costando son uns 24 euros ao mes, que si botamos conta son 288 euros ao ano, co cual, con que reclamen, por exemplo, unha cantidade así, xa lle saliu a cuenta de que están aforrando un montón de cartas.
Por unha reclamación, digamos, unha ou dúas, pois prácticamente se cubre, non? Digamos, todo
claro.
O cupo, non? Para un ano. A verdade é que está sí. Moi ben, non? Porque nos falabas eso de reclamación de impagos, non? E indemnizacións, tamén negociacións, non? Levades a cabo para sempre acordos.
Sí, sí. E incluso incluímos tamén a maiores, pois, por exemplo, se hai un caso donde... Claro, todo dentro duns límites, porque hai que poder asumir sí. Todo o traballo en función do número de clientes. Entón, por exemplo, inclúese un caso ano de un delito leve ou de un juicio rápido. Pues, por exemplo, si teñen un furto na tenda e queren pues, seguir adiante ca reclamación, ou incluso se lle inclúe tamén asistencia, pues, ir a un registro, a unha notaría, a unha administración para calquer trámite, que, por exemplo, que teñen a empresa e queren cambiar os estatutos, pois axúdase a cambiar os estatutos, a facer a modificación a notaría, un pouco, pois as necesidades que teña cada autónomo e cada empresa, pero sobre todo pensando este precio que é moi bo prezo, verdad, para todo o que se inclúe, porque está pensado para eles a propósito, pola situación toda que hai derivada do COVID, que creo que é un momento en que hai que pensar máis en eles que nunca, porque levan un ano entero aguantando as consecuencias e sei de primeira man que o están pasando moi mal, tiven a experiencia de tramitar máis de 60 ERTEs co volumen de xente que eso implica, bueno, a situación realmente non é boa.
Sí, de feito, bueno, pues parece que os datos, non, do desemprego son bons, pero realmente agocha pues toda esta cantidad de xente, non, importante que está en ERTE aínda, non? E que digamos que non contabilizan, non, nas listas do paro, pero que sí que están aí, non? E é unha situación que veremos si non se comeza a abrir económicamente un pouco todo, pues vai ser difícil, non? Si non, bueno, pues se retiran cuestións como estado de alarma, estas restriccións todas, vai ser complicado que a economía se poña en marcha. Este acordo, como decíamos, establece, bueno, pues ese precio especial, ¿no?, para todos los socios y socias de la Asociación N, para esta oferta, ¿no?, que ofrece, que me imagino, Cintia, que tiene una vigencia de un año.
Sí, bueno, en principio témola por un año, pero bueno, pues, en función do que N también vaya valorando, pues puede se prorrogar por máis tempo. Eso, chegado un momento, pues xa vamos vendo como vai o desarrollo.
Bueno, pues agardemos que teña boa aceptación, porque, como decía Cintia, é un momento tamén complicado, difícil, non? Para moitos autónomos, autónomas, empresas, non? Pequenas e medianas empresas, un momento tamén decisivo, non? De cara ao futuro.
Sí, sí. Bueno, eu personalmente quero lle dar as gracias á asociación, porque, bueno, realmente é unha necesidade que hai ahora mismo por parte das empresas e dos autónomos de que precisan axuda máis que nunca. Entonces creo que tiver unha idea excelente pensando na posibilidade de contar con un convenio de asesoramento jurídico, porque realmente en calquera destos servicios pagarían moito máis, mesmo por simplemente por unha reclamación de burofax, que é algo relativamente sencillo, xa se paga máis do que eles virían pagando, pois, por exemplo, aquí no mes a mes, ¿no? Entonces, bueno, penso que foi algo o que hai que estarlle agradecido, porque é unha boa oportunidade para todos os seus socios.
Cintia, unha cuestión, falábamos da situación económica, tamén da tramitación de ERTEs, hai moitas demandas por parte de empresarios, non, e autónomos, sobre todo de axudas, pero moitas veces se quexan de que, bueno, pues, lle piden moita documentación, non? Moito, un proceso, digamos, moi longo, non? Moi farragoso para chegar a unha axuda, non? Ou facer un trámite. Crees que debería simplificarse moito máis?
Sí, penso que sí. Realmente habría que simplificar, explicar mellor, que non haxa esos cambios de medidas continuamente, porque esa foi unha das dificultades que nos encontramos todos os que estivemos con tema dos ERTEs, porque, bueno, o sea, salía unha norma hoxe, mañán decíanche outra cousa, cambiaba, non había... Eu creo que en ningún momento hubo tanta inseguridade xurídica como hubo durante a situación do COVID. Non pode ser que unha empresa se encontre, ou ningún autónomo que se encontre con... Oxe, pois as cousas son así, e mañán distintas, a semana que ven distintas, e non estaban as normas claras, chamabas a un organismo, decíanche dunha maneira, despois falabas con outro funcionario, decíanche outra cousa distinta, eso non pode pasar. Unha empresa, un autónomo, ten que saber en todo momento cales poden ser as consecuencias para tomar decisións.
Muy bien, no sé si quieres comentarnos algo más, Cintia, sobre este convenio de colaboración con la Asociación N Empresarios de Negreira.
Pues nada, que para poder participar teñen que ser socios da asociación, que animo a todos os veciños que teñen un negocio a que formen parte da asociación, que está pues moi ben xestionada, un personal na asociación que pues fai as cousas bastante ben, non, o sea, non hai crítica posible hacia elas, bueno, que creo que é unha boa oportunidade, entonces eso, animo a participar, e que haxa tamén un pouco de boa sensación, porque empeza a haber luz ao final do túnel, non todo vai a ser pandemia continuamente, bueno, eu teño esa sensación polo que
optimista, momento
de que sí, exactamente, de que a cousa empezas a mellorar, entonces temos que levantar todos o ánimo e tirar pa diante, porque nunca choviu que non escampara.
É certo, hai que ser optimista, si hai que, bueno, pues mirar para adiante con optimismo, non, e aferrarse a todas estas posibilidades e tamén a todas estas ferramentas, non, que hai agora mesmo, e tamén que co avance dos tempos pois nos permiten sin duda tamén poder tramitar axudas, pois sobre todo solventar todo tipo de problemas, non? De aspectos ademais que teñen que ver sobre todo co eido xurídico. Cintia Picado Costa dirixe o despacho de abogados Legalei, que está, recordemos, na avenida de Virachán, aquí en Negreira, e que, bueno, pues podes atopar tamén, dentro da información de N, todo relativo, como decíamos, a súa área de un pouco tamén de traballo, de negocio, e o seu número de teléfono de contacto é o 622-24-57-57. Grazas por estar hoxe aquí conosco.
Moitas gracias, bon día.